Ég manst ekki sögur þegar vestan þegar þú varst á sjónum.
Nei, það var aldrei sögur neinsaga.
Það voru ekki eins og mekkilegir formen þarna sem...
Jú, það tel ég víst.
Já.
Ég hugsa það. En þeir eins og þá, menn á þeirri tíð, virtu þurfa að hafa mikið fyrir lífinu. Brauðstriti og það virtist ganga allt út á það.
Það var ekki verið sagðar sögur í verbúðanum neitt eða hvernig rýmur?
Ekki manni til þess, ekki manni til þess. Nei. Hann var vel verið það hefur verið sagðar svona einhverja skriklur og svo lið.
Já.
Já.
Engin rýmna hvað, engin rýmna hvað skapur?
Engin, nefndi engin undrinni. Mm-hmm.
Við voru lesnir húslestrar í verbúðanum?
Nei. Já, það voru lesnir húslestrar, minnstu hvað það sem ég fólksu.
Já.
Já.
Og sungnir sálmar?
Já. Vanalega var það nú. Ég minnstu hvað það í passi sálmanir.
Já.
Hörstinni.
Og hvað var því haldið lengið áfram að lesa húslestrar?
Já, það ég nú ekki klára á sig. Ég fór alfarið þarna um nýttjór, það leik tegum var tvítugur.
Já. Og þá var verið lesið enn?
Og þá var lesið, held ég megi fullið það.
Já. Hvaða bækur voru lesnar?
Jóns bók.
Já, já.
Vítalís. Já, mann mér leitist alltaf undir lestur hún.
Hvernig þóttu mennum Vítalínspostilega?
Þeim þóttu hún kjarnirt.
Já.
Já, já. Og mörgur leitir sæmilega held ég. Þóttu hún margir. Ég lestur henni nokkuð langir. Já.
Voru sálmarni sungnir undir gömlu lögunum?
Já, það býst ég við.
Já. Voru það þau lög sem eru sungið núna í kirkjum?
Nei, það held ég ekki nema að einhver litlu leiti. Mm-hmm. Held ég, og þó líklega. Ég er búinn að gleyma því alveg.
En það var ekki verið kvenn eða rýmur?
Nei, og maður aldrei eftir að vera kvenn og rýmur.
Og ekki á bæjum hann í kring?
Ekki mikið til þess.
Nei. Kváðustu krakk hann nokkuð á og svoleiðis?
Já, þú voru að því að gana sínu rökkru.
Já.
Já.
En það hefur ekkert verið gamalt fólk þannig á heimilinni sem hefur sagt sögur?
Nei, en afi minn, Arnfinnur hét, það var alltaf Arnfinnur og Björn. Það var afar fróðir maður og var stálminnugur. Og ég hef oft verið að hugsa að ég vildi hafa kynst honum meiri haldið en varð því að ég var smástrákur þegar hann dó. Hann var áreiðlega mjög vel fróðir maður um öll íslensk mál. Hann átti víst flestari allar bækur sem voru gefnar út á Íslandi, held ég.
Voru lesnar nokkuð sögur þarna á kvöldin?
Já, það kom fyrir.
Hvaða sögur voru það helst?
Og ég held bara það sem maður náðist í, alveg reyfar eins og annað.
Já.
Það vissi ég vil.
En það hef verið tildálita bókum er það ekki?
Það var nú lítið, það var til smá lestrarfélag. Mhm. Og það var langafinn minn sem var, sagði mér einhver hérna. Man ekki kusta bara aðri hérna í Íslandi. Það var langað minn sem hafði fyrstu stofnað lestrarfélag þarna og það fyrst á landinn.
Já, já.
Nú, jú, og klett, minni mig.
Og menn hafði fengið svo lánaðar bækur úr því.
Já, já. Það held ég.
En það hafði ekki verið neins sveitarblöð þarna eða
eitt svo leiðis? Nei. Það var það ekki.
Þú manst ekkert eftir hvort það var stofnað hann ungmennafélag þegar þú varst?
Það var ekki, meðan ég var þar.
Nei.
En það var strjálbyggt, það var illt, það hefði verið illt að starra ekki að það.
Já.
Ég veist bara ekki hvort það við nokkuð tíma stofnaðar.
Nei.